У ефіры свабода ў Менску 7 раніцы ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прыбыў у Стакгольм на саміт Еўразвяз з Расіяй. На сустрэчы з трыма вышэйшымі ўрадоўцамі блоку Мядзведзеў мае абмеркаваць спосабы пазбегнуць перабояў у пастаўках расійскага газу ў краіны Еўразвязу з-за спрэчак паміж Масквой і Кіевам. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скрытыкаваў Украіну за правал у справе рэформаў нацыянальнага энергетычнага сектару і адтэрмінаваў разгляд пытання аб абяцаным крэдыце памерам 300 мільёнаў даляраў да наступнага году. Кіеў разлічваў на гэты крэдыт для аплаты рахункаў за расійскі газ. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у Злучаныя Штаты асудзілі ізраільскі план пабудаваць 900 дадатковых жыллёвых месцаў ва ўсходнім Єрусаліме, які паводле палестынцаў належыць да тэрыторыі іх будучай дзяржавы. У асобных заявах прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гіпс і генсек ААН Пан Кімун заявілі, што гэтае рашэнне Тель-Авіву ускладняе ўзнаўленне мірных перамоваў і сабатуе прынятую раней ідэю мірнага ўрэгулявання канфлікту на блізкім усходзе шляхам стварэння двух дзяржаў на тэрыторыі Ізраілю. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў у Саудаўскую Аравію для перамоваў аб варыянтах узнаўлення мірнага працэсу на блізкім усходзе. У Ірана засталося вельмі мала часу на тое, каб даць афіцыйны адказ на прапанову міжнароднай супольнасці адносна яго ядзернай праграмы, сказалі Злучаныя Штаты. Паводле кампрамісу, сфармуляванай пад эгідам ААН, Іран павінен перадаць працэс узбагачэння урану для вытворчасці радыеактыўнага паліва ў Францыю і Расію. Тэгеран, аднак, ужо другі месяц марудзіць з афіцыйным адказам. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сустракаецца сёння з кітайскім прэм'ерам Вэн Дзябао ў рамках свайго трохдзённага візыту ў Кітай. На гэтай завяршальнай сустрэчы бакі маюць абмеркаваць гандлёвыя канфлікты паміж краінамі, у прыватнасці абмежаванні доступу на амерыканскі рынак кітайскай прадукцыі. Вашынгтон закідае Пекіну штучнае ўтрыманне нізкага курсу яня адносна даляру і выказвае занепакоенасць велізарным гандлёвым дэфіцытам ЗША ў гандлі з Кітаем. Паводле папярэдніх вынікаў выбараў мясцовыя органы ўлады Косава, перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра самаабвешчанай рэспублікі Хашыма Тачы, за якую прагаласавала большасць выбаршчыкаў амаль у палове з 36 муніцыпаліяў. Сербы, якія прынялі ўдзел у выбарах, нягледзячы на заклікі да байкоту з боку Белграду, перамаглі ў чатырох цэнтральных раёнах. Самалійскія піраты вызвалілі гішпанскае рыбалоўнае судна з 36 чалавекамі каманды за выкуп памерам 3,5 мільёны даляраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.